Lucia e un giro. Dashurë të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje. Unë Albani ju përshëndes në emër të Perëndisë, Zotit të paqes, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të kuptojnë rrugën e drejtësisë, të binden asaj dhe të kenë gjithmonë paqe të vërtetë me Zotin. Miq të nderuar, në emisionin tonë të mëparshëm filluan të mësojmë për Jozefin, njërin nga 12 djemtë e Jakobit. Në shkrimin e shenjtë të Bibël lexuam se si ëndërroi Jozefi që një ditë vëllezërit e tij do të përkuleshin para tij. Vëllezërit nuk i besonin Jozefit, por gjatë këtij programi do të shohim se si e përmbushi Perëndia ëndrrën e Jozefit, duke i bërë vëllezërit e tij që të vinin dhe të përkuleshin para Jozefit. Vëllai më i moshuar e urrente dhe e përndiqte Jozefin për shkak të ëndrrës që ai kishte treguar. Duke qenë xheloz dhe të hidhuruar, ata shkuan aq larg sa i shitën Jozefin si skllav te disa tregtar që ishin në pasardhës të Ismailit. Ismailitët e quan Jozefin në Egjipt dhe e shitën te një zyrtar i faraonit, mbretit e Egjiptit. Jozefi ishte shërbëtor besnik i ndershëm në punë, sepse i besonte Perëndis. Jozefi ishte edhe i bukur dhe kjo bëri që gruaja e Zotit të tij të dëshëronte atë për të fjetur me të. Por Jozefi refuzoi të flinte me të, duke i thënë gruas, si mund të bëj një gjë kaq imorale dhe të bëj mëkat kundër Perëndis? Kur Jozefi refuzoi të bënte imoralitet me të, gruaja dëshmoi kundër tij dhe bëri që ai të futej në burg. Por Jozefi preferoi të shkonte në burg sesa të shijonte kënaqësitë përkohshme të mëkatit. Jozefi vuri Perëndin në rend të parë në jetën e tij. Ai kaloi 2 vjet në burg, por Perëndia nuk e kishte harruar atë. Tani le të vazhdojmë me studimin e Biblës për të parë se si Perëndia i ndryshoi rrethanat në jetën e Jozefit. Po lexojmë nga libri i Zanafilës, kapitulli 41. Por ndodhi që mbas 2 vitesh të plota faraoni pa një ëndër. A i ndodhe i pran një lumi dhe ja që ndërsa po ngjiten nga lumi 7 lop të hishme të majme që nisën të kulosin ndër dzungthe. Pas atyre, u ngjiten nga lumi 7 lop të tjera të shëmtuara dhe të dopta dhe u ndalën në pran të parave në bregun e lumit. Tani lopët e shëmtuara dhe të dopta hëngrën lopët e hishme dhe të majme, pastaj faraoni u zgjua. Më pas e zuri gjumi përsëri dhe pa një ëndër të dytë, dhe ja, 7 kallinj të trashë dhe të bukur që dilin nga një kërcel i vetëm, pastaj ja, 7 kallinj të hollë dhe të ndarë nga era lindore që mbinin pas tyre, dhe kallinj të hollë gëlltitën 7 kallinj të trashë dhe të plotë. Atëherë faraoni u zgjua dhe ja, ishte një ëndër. Në mëngjes, shpirti i tij që i trazuar, dhe dërgoi e thiri tërë magjistarët dhe të diturit e Egjiptit. Pastaj faraoni u tregoi ëndrat e tij, por asnjëri prej tyre nuk qenë në gjendje ta interpretonte. Atëherë, krye kupëmbajtësi i foli faraoni duke i thënë: "Sot kujtoi gabimet e mia." Faraoni ishte zemëruar me shërbëtorët e tij dhe më kishte futur në burg në shtëpinë e kreut të rojeve, mua dhe krye bukpjeksin. Po atë natë unë dhe ai pam një ëndër, secili pa një ëndër që kishte kuptimin e tij. Me ne ishte edhe një hebrejri, shërbëtori kreut të rojeve. Ati i tregua ëndrat tona dhe ai na interpretoi, duke i dhënë secilit interpretimin e ëndrës së tij. Dhe gjërat u zhvilluan pikërisht si mbas interpretimit që na kishte dhënë ai. Faraoni më rivendosi në detyrën time dhe vari tjetrin. Atëherë faraoni dërgoi ta thërrisnin Jozefin që e nxorën më njëherë nga burgu në toksor. Kështu ai u rrua, ndërroi rrobat dhe erdhi te faraoni. Dhe faraoni i tha Jozefit: "Kam parë një ëndër dhe askush nuk është në gjendje ta interpretoj, por kam dëgjuar për ty se kur ke dëgjuar një ëndër, je në gjendje ta interpretosh. Josefi ju përgjigj faraoni duke i thënë, nuk jam unë, por Perëndia do të japë një përgjigje për të mirën e faraonit. Pastaj faraoni i tregoi Josefit ëndrrën e vet dhe tha, këtë gjë u tregova magjistarëve, por asnjëri prej tyre nuk qenë në gjendje të më jepte një shpjegim. Atëherë Josefi i tha faraonit, ëndrrat e faraonit janë një ëndër e njëjtë. Perëndia i tregoi faraonit atë që po përgatitet të bëjë. 7 lopët e bukura janë 7 vite dhe 7 kalinjtë e bukur janë 7 vite, është e njëjta ëndër. Edhe 7 lopët e dobta dhe të shëmtuara që ngjiteshin në pas atyre janë 7 vite. Edhe 7 kalinjtë bosh dhe të tharë nga era lindore janë 7 vite zi e buke. Këto janë ato që i tham faraonit. Perëndia i tregoi faraonit atë që po përgatitet të bëjë. Jam po vinë 7 vite bolloku të madh në tërë vendin e Egjiptit. Por pas këtyre do të vinë 7 vite zi e buke dhe gjitha i bollok do të arrohet në vendin e Egjiptit dhe zia do të ligështojë vendin. Dhe në vend nuk do ta kuptojnë më bollokun e mëparshëm për shkak të zisë së bukës që do të vi, sepse kjo do të jetë shumë e rëndë. Fakti që kjo ëndër i është shfaqur faraonit 2 herë do të thotë që këtë vendim e ka marrë Perëndia, dhe Perëndia do të bëjë që të ndodhë shpejt. Prandaj faraoni të kërkoi një njeri të zgjuar dhe të urt dhe ta caktoi në kryet e Egjiptit. Faraoni duhet të veprojë kështu, të emërojë në vend mbikëqyrës për të mbledhur një të pesën e prodhimeve të vendit të Egjiptit gjatë 7 viteve të bullokut. Ata të grumbullojnë të gjitha ushqimet e këtyre viteve të mbara që po vinë, dhe të grumbullojnë grurin nën autoritetin e faraonit dhe të ruajnë për furnizimin e qyteteve. Këto ushqime do të jenë një rezervë për vendin në parashikim të 7 viteve të zi së bukës që do të bjerë në vendin e Egjiptit, kështu vendi nuk do të humbas nga zia. Kjo gjë i pëlqeu faraonit dhe gjithë nën punëzve të tij, dhe faraoni u tha nën punëzve të tij, a mund të gjejmë njëri si ky tek i cili të gjendet fryma e Perëndis? Atëherë faraoni i tha Josefit, meqense Perëndia të bëri të dish të gjitha këto gjëra, nuk ka asnjëri të zgjuar dhe të ditur sa ti. Ti do të jesh mbi shtëpinë time dhe i tër populli im do të bindet urdhrave të tua. Vetëm për fronin unë do të jem më i madh se ti. Faraoni i tha Josefit, shiko, unë të emëroj mbi gjithë shtetin e Egjiptit. Pastaj faraoni o që u nazën nga dora e vet dhe ja vuri në dorë Josefit, i veshi me rroba krejt prej liri dhe i vari në qaf një gjerdan të artë. I hipi pastaj në karrën e tij të dytë dhe para tij therrisnin në gjunj. Kështu faraoni e vendosi mbi tër shtetin e Egjiptit. Veç kësaj faraoni i tha Josefit, faraoni jam unë, por pa ty asnjëri nuk ka për të ngritur dorën ose këmbën në tër shtetin e Egjiptit. Dhe faraoni e quajti Josefin me emrin Cofnath Paneah, dhe i dha për grua Asenathin, të bijën e Potiferahut, priftionit. Dhe Josefi u nis për të vizituar shtetin e Egjiptit. Tani Josefi ishte 30 vjeç kur u paraqit para faraonit të mbretit e Egjiptit. Pastaj Josefi u largua nga faraoni dhe i ra anë mba në Egjiptit. Gjatë 7 viteve të bullokut, toka prodhoi shumë, dhe Josefi grumbulloi tër ushqimet në vendin e Egjiptit gjatë atyre 7 viteve dhe i vendosi në për qytet. Në çdo qytet vendosi ushqimet e territorit përreth. Kështu Josefi grumbulloi grur, si rëra e detit, aq shumë sa pushoi së mbajtur i llogari, sepse sasia e grurit ishte pa llogaritshme. Para se të vinte viti i zis, Josefit i lindën 2 fëmijë, që Asenathi, e bija e Potiferaut, priftionit i lindi. Josefi e quajti të paralindurin Manasi, sepse tha, Perëndia bëri që të harroj çdo shqetësim timin dhe të shtëpinë anti tim. Të dytit i vuri emrin Efraim, sepse tha, Perëndia më ka bërë frytëdhënës në vendin e pikëllimit tim. 7 vitet e bullokut që qenë në shtetin e Egjiptit morën fund, dhe filluan 7 vitet e zis, ashtu si kishte thënë Josefi. Kishte munges ushqimesh në tër vëndet, por në tër vëndin e Egjiptit kishte buk. Pastaj tërë vendi i Egjiptit filloi të vuajë nga uria, dhe populli ngriti zërin për të kërkuar bukë faraonit. Atëherë faraoni u tha tërë egjiptasve: "Shkoni tek Jozefi dhe bëni si t'ju thot ai." Zia ishte përhapur mbi sipërfaqen e tërë vendit, dhe Jozefi i hapi tërë depot dhe u shiti gruar egjiptasve. Por zia u bë më e rënd në vendin e Egjiptit. Kështu njerëzit e të gjitha vendeve vinin në Egjipt te Jozefi për të bler gruar, sepse zia qeshtuar mbi tërë tokën. Por Jakobi, pasi mësoi se në Egjipt kishte gruar, u tha bijve të tij: "Pse shikon njëri tjetrin?" Pastaj tha: "Ja, dëgjova se në Egjipt ka gruar. Shkoni atje poshtë për të bler gruar për ne, që të mundin të jetojmë dhe të mos vdesim." Kështu 10 vëllezërit e Jozefit zbritën në Egjipt për të bler gruar, por Jakobi nuk e dërgoi Benjaminin, vëllain e Jozefit, me vëllezërit e tij, sepse thoshte të mos i ngjas ndonjë fatkeqësi. Bijtë e Izraelit arritën aty prapër të bler gruar, në mes të të ardhurave të tjerë, sepse në vendin e Kanaanëve mbretëronte Zia. Jozefi ishte qeveritari i vendit. Ai u shiste gruar tërë njerëzve të vendit, dhe vëllezërit e Jozefit erdhën dhe u përullën para ti me fytyrën për tokë. Jozefi pa vëllezrit e ti dhe i njohu, por usuallë me ta si një i huaj dhe përdori fjalë të ashpra me ta duke u thënë: "Nga vini?" Ata u përgjigjen: "Nga vendi Kanaanit për të bler ushqime." Kështu Jozefi njohu vëllezrit e ti, por ata nuk i njohën atë. Atëherë Jozefi t'u kujtuan ëndrat që kishte parë rreth tyre dhe tha: "Ju jeni spion. Keni ardhur këtu për të parë pikat e pambrojtura të vendit." Të dashur dëgjues, a po e kuptoni se çfarë ndodhi? Ne po shohim vëllain e madh të Jozefit duke u përkulur para vëllait të tij më të ri, Jozefit, ashtu siç kishte ndërruar ky shumë kohë më parë. Për në këtij Jozefi, që ata e kishin hedhur, u rryer dhe dashur ta vrisnin, tani po përkuleshin. Jozefi i njohë me njerë vëlezrit e ti, ndërsa ta nuk i njohë në të, sepse nuk i kishin parë për më shumë se 20 vjetë. Në misionin ton të ardhshëm, do të përfundoj me shtjellimin e historisë Jozefit, duke të reguar se si a i u a bërit të njohër veten vëlezrëve të ti. Por, qëfar kam betur ende nga emisionin tani? Qëfar dëshëron të namësoj Perëndia në përmjet të regimit për Jozefin dhe vëlezrit e ti? Perëndia dëshiron të na bëjë të njohur se ajo që ndodhi ndërmjet Jozefit dhe vëllezërve të tij është një ilustrim i asaj që do të ndodhë ndërmjet shpëtimtarit të botës dhe pasardhësve të Adamit. Tani, së paku një gjë duhet të mbaj mend nga mësimi i sotëm. Jozefi ishte pasqyrim apo hije shpëtimtarit që Perëndia kishte premtuar ta dërgonte në botë. Në tregimin për Jozefin ka rreth 100 shenja që ilustrojnë tregimin për shpëtimtarin, i cili erdhi në botë rreth 800 vjet më vonë. Kuptohet se ne nuk kemi kohë për të përmendur në këtë program të 100 krahasimet, por do të cilim 3 krahasime. Së pari pam se si vëllezrit e Jozefit hodhën poshtë Jozefin dhe ëndrën e ti. Ata e urryen, ata e fyen dhe e shitën si sklav. Të njëjtat gjëra i ndodhën shpëtimtarit që Perëndia dërgoi në botë. Njerëzit refuzuan si shpëtimtarin, ashtu edhe mesazhin e tij duke e fyer, persekutuar, shitur dhe madje edhe duke e gushduar në kryq. Ilustrimi i dytë është: fillimisht njerëzit e tallën dhe e përbuzën Jozefin, e keq trajtuan dhe e futën në burg. Megjithatë, në kohën e caktuar të Perëndisë, mbreti i Egjiptit e caktoi Jozefin sundimtar mbi gjithë vendin, duke u thënë të gjithë atyre që donin të shpëtonin nga uria dhe vdekja: "Shkoni te Jozefi, mbrojtësi i jetës." Në të njëjtën mënyrë, kur është fjala për shpëtimtarin e botës, Perëndia thotë: "Shkoni te shpëtimtari që kam caktuar, ai është mbrojtësi i jetës, ai është burimi i jetës." Nëse i nënshtroheni atij, ju kurr nuk do të keni uri dhe shpirti juaj do të jetojë përgjithmonë. Krahasimi i tretë ndërmjet Jozefit dhe shpëtimtarit është edhe më domethënës. Në fund, vëllezërit e Jozefit u nënshtruan autoritetit të tij. Ata nuk kishin zgjidhje tjetër, vetë se të binin përmbys para Jozefit, të cilin dikur e kishin refuzuar dhe poshtëruar. Në të njëjtën mënyrë, fjala e Perëndis shpallë që shpëtimtari, të cilin e refuzojnë dhe fyen çdo ditë shumë njerëz, do të kthehet një ditë për ta gjykuar botën me drejtësi. Kur të vijë ajo ditë, të gjithë njerëzit e botës do të përkulen para tij, të gjithë do ta kuptojnë se ai është ai të cilin Perëndia ka caktuar shpëtimtar dhe gjykatës të botës. Dëgjues të dashur, si qëndron puna me ju? A jeni nënshtruar ju shpëtimtarit të cilin Perëndia e caktoi për t'ju shpëtuar nga dënimi i përjetshëm? Apo do të prisni derisa të bëhet shumë vonë, derisa të vijë dita e gjyqit të madh, kur do të detyroheni të bini përmbys para Zotit shpëtimtarit? Këtu emisioni mbyllet. Por kjo nuk do të thotë që ju duhet të pushoni së menduari për mësimin që dëgjuat. Le t'ju bekoj Perëndia me kuptimin e asaj që mësuam deri më tani. Dhe po e mbyll duke cituar nga letra e dytë e apostullit Pjetër, kapitulli i parë, vargu 19. Në të thuhet: ne kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë ti kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, derisa të zbarë dita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja.